Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan, memuji Tuhan, melayani Tuhan, memberikan persembahan bagi Tuhan, dan kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh merenungkan akan firman-Mu kembali. Terima kasih, itu anugerah-Mu dalam hidup kami. Sebab itu, biarlah kiranya Tuhan, Kau menolong setiap kami untuk boleh fokus kepada Engkau, merenungkan akan isi hati-Mu dan melakukannya dalam kehidupan. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan seluruh jemaat-Mu yang hadir hari ini, Tuhan berkati, berbicaralah seperti Engkau mau berbicara bagi setiap kami Tuhan. Ubahkan hati kami pada waktu kami merenungkan firman-Mu. Kami akan baca dan merenungkan firman-Mu, kami serahkan waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Surah firman Tuhan hari ini terambil dari Galatia pasal yang pertama ayat 10 hingga 24. Dan akan dibacakan oleh penatua kita, Tan Sardi Irawan, bidang pelayanan Family Ministry.
Galatia 1, ayat 10 sampai 24. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ataukah ku coba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil yang berasal dari manusia. Aku tidak menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya melalui pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Di dalam agama Yahudi pun aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Namun pada waktu Allah yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena anugerahnya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem menemui mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Namun, aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Mengenai apa yang kutuliskan kepadamu ini, di hadapan Allah kutegaskan bahwa aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Namun rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Lalu mereka memuliakan Allah karena aku. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Saudara, diberkatilah setiap kita yang selalu membaca firman, merenungkannya, dan berusaha melakukannya di dalam kehidupan. Hari ini kita kembali, saudara, membaca di dalam surat Galatia pasal pertama, ayat 10 hingga ayat yang ke-24. Saudara, ini bukan kesalahan, tapi memang bidang pembinaan sengaja menyusun 2 kali minggu kita akan membahas di perikop yang sama, saudara, tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Dan hari ini, saudara, kita akan melihat dari sudut pandang tentang anugerah Tuhan yang ajaib dari Galatia pasal 1, ayat 20 sampai yang ke-24. Setelah bicara tentang anugerah, saya rasa kita sudah tidak asing lagi dengan kata anugerah, betul nggak saudara? Setelah kata anugerah di dalam kekristenan itu bahkan sudah menjadi tagline. Itu yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain. Kekristenan itu bicara tentang anugerah Tuhan, bukan tentang perbuatan manusia. Setelah kita sudah sering dengar istilah ini dalam banyak khotbah, lagu-lagu pujian. Tapi hari ini, mari kita mau jujur saudara. Sebenarnya, apakah selama kita mendengar kata anugerah, belajar tentang anugerah, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengerti, saudara? Atau bahkan kita memahami apa itu sebetulnya anugerah dalam hidup kita? Bahkan mungkin saudara kita sudah tahu anugerah itu apa. Anugerah itu kan bicara tentang sesuatu yang layak diberikan kepada seseorang yang tidak layak. Kita yang tidak layak, tapi Tuhan berikan anugerah dan kasihnya kepada kita. Saudara, kita semua orang Kristen mengerti itu. Betul, saudara? Saudara, kalau kita mau jujur, begitu ya. Masalahnya begini. Kalau kita merasa hidup kita baik-baik saja. Kita tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat. Kita baik dalam hidup kita. Tidak pernah melakukan dosa yang besar. Tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Maka sekarang pertanyaan adalah, apakah kita sebetulnya masih butuh anugerah dalam hidup kita? Kalau kita tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu, saudara. Saudara, bukankah anugerah itu akan terasa lebih relevan kalau diberikan kepada orang seperti Paulus? Dia seorang pembunuh yang menghancurkan gereja, yang membakar orang-orang Kristen. Saudara, dosanya begitu kelihatan besar sekali. Sementara kita kalau dibandingkan dengan Paulus, saudara, kita mungkin adalah orang yang aktif. Aktif datang ke gereja setiap minggu. Aktif pelayanan. Melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Saudara, bukankah rasanya anugerah itu tidak relevan dengan hidup kita hari ini? Karena kehidupan kita yang tidak sejahat Paulus. Atau saudara, jangan-jangan anugerah hanya menjadi slogan rohani yang sering kali kita dengar. Atau bahkan anugerah itu hanya menjadi slogan rohani yang sering kali kita katakan. Entah kepada anak kita atau kepada orang-orang lain. Ya, kita hidup oleh anugerah. Bahkan saudara, di dalam sisi yang lain, kita sering kali melihat juga, karena terlalu seringnya anugerah ini menjadi slogan di dalam kekristenan, anugerah itu akhirnya dibuat menjadi murahan. Bukankah kita sering dengar banyak orang berkata begini kan, enggak apa-apalah buat dosa, nanti minta ampun aja sama Tuhan. Saudara, mari kita renungkan kembali, apakah kita sudah sungguh-sungguh benar memahami apa yang dimaksudkan Tuhan, apa yang dimaksudkan dengan anugerah yang ajaib itu, saudara. Apakah jangan-jangan itu hanya menjadi sebuah slogan di dalam hidup kita. Kita tahu anugerah, tapi kita tidak pernah memahami anugerah. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ini adalah Mikhail Gorbachev, saudara. Dia adalah mantan presiden Uni Soviet, saudara. Saudara, di akhir kepemimpinannya, Mikhail Gorbachev berkata begini, saudara. In my heart, I have never been a communist. Saudara, bayangkan ya, negara Uni Soviet itu memperjuangkan komunisme, saudara. Mereka berjuang sejak ada sampai akhirnya tidak ada lagi, saudara. Dan Mikhail Gorbachev sejak muda, dia berjuang terus. Memimpin, hidup di dalam lembaga, menjadi pemimpin, penggerak orang-orang untuk melakukan kegiatan-kegiatan komunisme di sana, saudara. Tapi setelah dia selesai memimpin, saudara, dia mengakui bahwa sebetulnya di dalam hatinya, dia itu bukan seorang komunis. Saudara, bayangkan, saudara ya. Ini berarti bahwa selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, dia itu terlihat seperti seorang yang komunis. Melayani, berjuang, mati-matian bagi komunisme, saudara. Tapi ternyata dalam hatinya, dia enggak menghidupi itu, saudara. Dia bukan seorang komunis. Nah, saudara, dari sini saya mulai berpikir begitu ya. Saya mulai berpikir, apakah mungkin ada orang-orang Kristen yang seperti itu? Apakah mungkin ada orang-orang Kristen yang kelihatannya puluhan tahun rajin datang ke gereja, rajin baca Alkitab, bahkan, saudara, puluhan orang Kristen mungkin sudah terlibat di dalam pelayanan-pelayanan gerejawi yang luar biasa. Tapi sebetulnya di dalam hatinya, dalam hidupnya, belum pernah mengalami yang namanya anugerah Tuhan yang mengubahkan. Anugerah Tuhan yang ajaib itu, yang sesungguhnya, saudara. Nah, saudara, realitas seperti ini bukankah pernah kita ketemukan waktu Yesus juga menegur, ada orang-orang yang datang kepada Yesus, bukan? Tuhan, bukankah aku sudah melakukan mukjizat, aku sudah menyembuhkan orang sakit demi namamu. Tapi Yesus bilang apa? Aku gak pernah kenal kamu. Nah, saudara, mari kita bertanya dalam hati kita hari ini, dalam kehidupan kita, selama perjalanan kita menjadi orang Kristen, apakah kita sudah benar-benar mengalami yang namanya anugerah Tuhan yang ajaib itu? Atau kita hanya sekedar menjadi orang-orang yang tahu, bahkan mengerti tentang anugerah itu, saudara. Tapi kita tidak pernah mengalami yang namanya anugerah itu, saudara. Oleh karena itu, saudara, mari saya mengajak kita untuk belajar dari Galatia ini, saudara. Saudara, melalui Galatia 1 ayat 10-24 ini, mari kita lihat, paling tidak ada dua tanda sebetulnya. Ada dua tanda orang yang telah mengalami anugerah Tuhan yang ajaib itu dalam hidupnya. Saudara, apa tanda itu, saudara? Kita akan lihat dari kehidupan bagaimana Paulus menunjukkan tanda itu kepada jemaat di Galatia. Apa yang terjadi dengan hidupnya? Apa yang membuat anugerah Tuhan yang begitu besar itu mengubahkan kehidupannya yang begitu radikal di masa lalu menjadi seorang yang memuliakan Kristus dalam hidupnya, saudara. Saudara, mari kita lihat, paling tidak ada dua hal. Yang pertama, saudara, yang pertama kita lihat bahwa anugerah yang ajaib itu, saudara, seharusnya mengubahkan kita untuk tadinya kita yang hidup untuk diri kita sendiri, hidup untuk kesenangan yang lain, berubah menjadi hidup yang menyenangkan Kristus. Coba kita perhatikan satu persatu ayat yang dipaparkan oleh Rasul Paulus. Ayat 10, Paulus memulai dengan berkata begini, jadi bagaimana sekarang, apakah, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Nah, saudara, pertanyaan Paulus ini muncul oleh karena ada gosip yang beredar. Gosip yang menjelekkan Rasul Paulus, saudara, waktu itu di jemaat Galatia. Gosipnya apa, saudara? Gosipnya adalah, kalau kita ingat khotbah minggu lalu, saudara, itu gosipnya adalah tentang bagaimana Paulus ini diragukan kerasulannya. Paulus ini bukan rasul yang asli. Saudara, jadi gosipnya, mereka itu menyerang Rasul Paulus adalah seorang yang ingin mencari popularitas di dalam gereja. Paulus ini mau mencari subscribers doang, mau jadi followers doang. Jadi dia pengen terkenal, makanya dia pura-pura berubah dan memberitakan Injil. Jadi itu gosipnya, saudara. Dan gosip itu, yang namanya gosip itu, saudara, ya, tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Rasul Paulus itu terus berkembang, saudara. Timothy Keller berkata begini, saudara, Paulus bukan hanya dituduh untuk mencari motivasinya yang salah, saudara, tapi Paulus juga dituduh bahwa Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu sebetulnya Injil yang hasil dari perenungannya pribadi. Jadi bukan Injil yang sungguh-sungguh, hasil yang dia refleksikan, hasil yang bukan datang dari Tuhan sendiri. Saudara, itu tuduhan yang kedua. Tuduhan yang ketiga adalah Paulus bukan hanya dituduh untuk mencari popularitas, melihat Injil itu sebagai hasil refleksi Paulus pribadi, yaitu subjektivitas begitu ya, atau karangan Paulus sendiri. Tapi yang ketiga, gosip yang beredar menuduh Paulus, Paulus itu adalah seorang yang bukan ketemu sama Yesus langsung, tapi Paulus itu adalah orang yang datang kepada rasul-rasul, murid-murid Yesus. Dia datang kepada mereka, dia belajar Injil. Lalu kemudian sekarang dia mengaku dirinya rasul. Dan memberitakan Injil itu kepada jemaat-jemaat di Galatia. Saudara, mari kita lihat. Nah, tuduhan-tuduhan ini akhirnya membuat Rasul Paulus harus mengklarifikasi, memberikan klarifikasi kepada jemaat. Bahwa apa yang dia beritakan itu betul-betul datangnya dari Tuhan. Bukan dari manusia. Dan apa yang dia kerjakan itu, saudara, itu bukan untuk menyenangkan orang lain. Mencari kemuliaan bagi pribadinya. Enggak. Tetapi apa yang dia lakukan itu sebetulnya adalah oleh karena ada perubahan yang radikal terjadi dalam dirinya. Karena itu kalau kita lanjut baca, saudara, di ayat 11, ayat 13 sampai 14 begitu ya, Paulus tuh memberikan kesaksian tentang hidupnya. Saudara, mari kita lihat ayat 13 dikatakan begini, saudara. Paulus berkata begini, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu. Saudara, seperti apa hidup Paulus yang dahulu? Kalau kita ingat ceritanya bagaimana Paulus itu adalah seorang Farisi yang taat, dia melakukan banyak hal. Saudara, Paulus itu orang yang sangat-sangat kejam sekali. Sebelum bertobat, dia adalah seorang penganiaya jemaat yang kejam. Sombong secara rohani, bahkan sangat taat kepada yang namanya hukum Taurat. Saudara, itu hidupnya yang masa lalu. Tetapi sebetulnya, apa yang Paulus dilakukan di masa lalu itu bukan untuk kepentingan dan kemuliaan Tuhan, saudara. Tetapi untuk kepentingan dirinya. Nah, setelah Paulus mengingatkan jemaat tentang masa lalunya, dia berkata, dia bersaksi bagaimana ketika anugerah Tuhan itu hadir dalam dirinya. Ketika Tuhan itu menjumpai dia. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 9, ketika Tuhan itu menjumpai dia dan bertemu dengan Paulus, maka anugerah Tuhan dinyatakan, Paulus bertobat di sana, saudara. Saudara lihat ya, Paulus bertobat. Berubah hidupnya. Yang tadinya dia adalah seorang yang menghancurkan gereja, berubah menjadi seorang yang membangun gereja. Yang tadinya seorang yang membunuh orang Kristen, berubah menjadi seorang yang membangun iman orang-orang Kristen. Yang tadinya seorang yang membenci Kristus, sekarang berubah menjadi seorang yang memuliakan Kristus di dalam hidupnya. Saudara, kehidupan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kalau kita mau lihat saudara, apa yang mereka kejar sih pada waktu mereka melakukan Taurat, adat istiadat, dan segala hukum yang ada di masa lalu saudara. Saudara, sebetulnya mereka itu sedang mengejar keinginan-keinginan manusia. Mereka ingin terlihat lebih baik, terlihat lebih pandai. Makanya kalau kita baca lebih detail saudara, Paulus itu dengan sengaja menyebutkan, dia, aku ini, itu lebih baik dari orang-orang seumuranku waktu itu. Aku melakukan segala adat istiadat. Saudara, kenapa Paulus harus secara detail mention itu saudara? Untuk menunjukkan bahwa secara manusiawi, saya itu lebih baik dari siapapun. Secara manusiawi, masa laluku, saya lebih baik dari orang-orang di antara saya. Saudara, Paulus menunjukkan itu untuk menyaksikan tentang begini, saudara. Bahwa kehidupan masa lalunya adalah kehidupan yang selalu mencari kemuliaan pribadi. Kalau kita ingat misalnya, saudara ya. Di dalam Matius pasal 6, saudara. Tuhan Yesus itu pernah menegur. Mengajarkan kepada murid-murid, kalau kamu itu memberi sedekah, kamu itu jangan memberi sedekah seperti orang munafik. Yang dia maksud di situ adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau kamu berdoa, kamu tuh jangan berdoa seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Sebab Tuhan Yesus pernah menegur, kenapa? Karena orang-orang Farisi, saudara, waktu mereka melakukan adat istiadat, mereka itu tidak melakukannya untuk Tuhan. Tapi mereka melakukannya untuk mencari pujian manusia. Dan itu yang Yesus pernah tegur, bukan, kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara, pada waktu Paulus mention tentang, menyaksikan tentang kehidupan masa lalunya, sebetulnya Paulus sedang membandingkan tentang kehidupan masa lalunya, kehidupan yang mencari kemuliaan, kehidupan yang menyukakan manusia, kehidupan yang melakukan apa yang baik di mata manusia, sekarang berubah. Aku tidak lagi menyukakan manusia. Aku tidak lagi menyaksikan untuk sesuatu untuk diriku. Tapi semua fokus hidupnya berubah menjadi orang yang menyenangkan Kristus. Kalau kita lihat setelah Paulus berubah hidupnya, maka dia rela karam kapal, dikhianati, ditikam, dan seterusnya, saudara. Semuanya demi apa? Demi fokusnya kepada Kristus. Saudara, kesaksian Paulus ini penting. Penting sekali, saudara. Kenapa Paulus merasa bahwa ini dia harus sampaikan kepada jemaat Galatia? Karena sekali lagi, saudara, tuduhan-tuduhan yang dilancarkan kepada Paulus itu mengarah kepada apa? Kepada Paulus ini tidak sedang melayani Tuhan. Tidak sedang mencari kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi mencari kemuliaan bagi dirinya dan popularitas bagi dirinya. Nah, setelah hari ini kita hidup di dalam dunia yang melihat kesaksian itu menjadi sebuah fenomena yang luar biasa, bukan? Hari ini banyak orang lebih senang mendengar kesaksian-kesaksian daripada khotbah dan eksposisi Alkitab. Betul nggak, saudara? Saudara, kesaksian rasanya lebih hidup. Kesaksian rasanya lebih menggugah, betul enggak saudara? Saudara, tentu saja saya tidak ingin berkata bahwa kesaksian itu adalah salah, enggak saudara. Tapi kita mesti ingat, fokus daripada kesaksian itu apa? Fokus daripada kesaksian itu bukan tentang siapa yang bersaksi, tetapi tentang siapa yang disaksikan. Yaitu tentang Tuhan itu sendiri. Waktu Paulus menyampaikan kesaksiannya ini, Paulus tidak sedang menonjolkan dirinya supaya dirinya dipuji, saudara. Tapi enggak, waktu Paulus sedang menyampaikan kesaksiannya ini, saudara, Paulus sedang memfokuskan dan mengajak jemaat di Galatia untuk melihat bahwa perubahan hidupnya itu terjadi oleh karena Kristus yang memberikan anugerah yang besar dalam hidupnya. Sehingga kesaksian itu mendorong jemaat bukan melihat kepada pribadi Kristus, tapi melihat kepada, mohon maaf saudara, kesaksian Paulus bukan mengajak jemaat untuk melihat kepada pribadi dirinya, tetapi mengajak jemaat untuk melihat kepada siapa itu Kristus. Yang beranugerah besar kepada dia yang begitu berdosa, saudara. Nah, saudara, karena itu kita mesti belajar begini, saudara, bahwa Injil itu tidak mempermuliakan orang berdosa. Tetapi Injil adalah kuasa yang mengubahkan orang berdosa untuk mempermuliakan Kristus. Hari ini, saudara, kita menjumpai banyak orang bisa mendapatkan banyak popularitas dari Injil. Orang siapapun bisa bersaksi, bukan? Saya sudah diubahkan oleh Injil. Saya sudah diubahkan oleh firman Tuhan. Sehingga sekarang saya tidak lagi sama dengan yang dahulu. Saudara, Injil punya kuasa yang besar bisa mengubahkan orang. Itu betul. Tapi seringkali banyak orang menyalahartikan ini. Kesaksian-kesaksian bisa membuat manusia atau jemaat Tuhan berubah alihnya pada fokus. Bukan kepada Tuhan, tetapi kepada manusia. Nah, hari ini mari kita belajar bahwa Injil itu tidak mempermuliakan orang berdosa. Tetapi Injil adalah kuasa yang mengubahkan orang berdosa. Sehingga orang yang berdosa sudah diubahkan itu, saudara. Itu memuliakan Kristus lewat hidupnya. Dan mari kita belajar hari ini bahwa Kita sebagai gereja, kita tidak anti sebetulnya dengan yang namanya kesaksian. Tapi kita mesti ingat bahwa kesaksian yang kita tonjolkan di dalam gereja, itu bukan tentang siapa yang sedang bersaksi, tetapi siapa yang mengubah orang yang sedang bersaksi itu, saudara. Dan kita juga harus ingat bahwa gereja bukanlah tempat orang berdosa untuk dipermuliakan. Melainkan gereja adalah tempat di mana orang berdosa atau tempat di mana dosa itu dipermalukan dan Kristus itu ditinggikan. Saudara, gereja sekali lagi, itu bukan tempat di mana orang yang berdosa itu kemudian ditinggi-tinggikan, dimuliakan. Enggak, saudara. Tetapi gereja itu harus menjadi tempat di mana dosa itu dipermalukan. Dosa itu dibedah. Dan Kristus yang ditinggikan. Dan sekali lagi, saudara, biarlah hidup kita juga sama seperti itu. Pada waktu kita menjalani hidup kita di dalam dunia ini, mana yang paling kita pentingkan, saudara? Kalau kita adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan itu, seharusnya hidup kita di dalam dunia ini, kita lebih mengutamakan dan mementingkan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang membuat Tuhan itu kagum, apa yang membuat Tuhan itu senang dan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Sekarang mari kita bertanya, setelah kita menerima anugerah Tuhan itu, apakah sekarang fokus hidup kita sudah berubah? Kita mencari kemuliaan manusia, kemuliaan diri, atau kita berjuang dalam hidup kita untuk melepas ego kita dan membiarkan Tuhan itu yang dimuliakan lewat kehidupan kita, lewat keluarga kita, lewat pekerjaan kita. Apa yang kita pikirkan? Apa yang seringkali kita cari? Lewat kehidupan kita di masyarakat, bahkan lewat pelayanan kita di gereja. Apa yang kita sebetulnya sedang cari, saudara? Saudara, mari kita belajar dari Paulus ketika anugerah Allah yang ajaib itu mengubahkan hidupnya. Dia tidak lagi melihat masa lalu sebagai sebuah kebanggaan, tetapi sebagai sesuatu yang tidak layak, sesuatu yang rusak. Dan sekarang, dia melihat ke depan bagaimana Tuhan itu terus menjadi fokus dalam hidupnya untuk dimuliakan. Saudara, Mother Teresa, satu kali dia itu mau nolong seorang anak, saudara. Saudara, waktu dia mau tolong satu orang anak lagi kelaparan, dia bawa anak itu dan ketemu sama satu orang yang tempat dia pelayanan, saudara. Saudara, orang-orang waktu itu tidak suka dengan Mother Teresa, benci sekali. Saudara, karena dia gak punya uang, dia gak punya makanan, tapi dia masih punya tenaga dan waktu untuk menolong anak kecil ini yang sedang kelaparan. Apa yang dilakukan, saudara? Saudara, Mother Teresa ini pergi. Bawa anak kecil itu ketemu sama satu orang bapak. Dan dia berkata begini, Pak, Anda punya enggak roti? Satu aja. Saya mau kasih ke anak ini, karena anak ini lagi lapar. Saudara, mungkin kalau kita ketemu sama orang kayak begitu, kita orang baik begitu ya, kita akan langsung kasih, bukan? Kita akan langsung kasih. Wah, berapapun kita kasih. Kalau kita enggak kasih roti ya, kita kasih uang, supaya dia bisa beli roti, betul enggak? Tapi saudara, apa yang dihadapi oleh Mother Teresa waktu itu? Saudara, Mother Teresa pada waktu dia minta roti, apa yang dijawab oleh si bapak itu, saudara? Mother Teresa itu tidak mendapat jawaban, tetapi mendapat ludahan. Saudara, Mother Teresa diludah. Bah! Diludah. Dia tanya sekali lagi, Pak, saya cuma minta roti. Saya tidak minta air ludah. Diludah yang kedua kali. Saudara, Mother Teresa berkata, enggak apa-apa saya diludah. Yang penting anak ini tidak kelaparan lagi. Dan Mother Teresa berkata begini, saya bukan pahlawan, saya hanya seorang hamba yang mencoba untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, mari kita belajar begini, saudara. Apa yang jadi fokus hidup kita hari ini di tengah dunia? Kalau kita adalah orang-orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan yang ajaib itu, saudara, mari kita belajar seperti apa hidup kita di tengah dunia ini. Waktu kita di tengah-tengah keluarga, relakah kita itu melepas ego kita ketika kita sedang menghadapi konflik? Melepas pengampunan supaya Kristus dimuliakan, mengasihi supaya Kristus dimuliakan, mengalah supaya Kristus itu menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Ketika di dalam pekerjaan, saudara, apa yang menjadi fokus hidup kita? Apakah kita bekerja untuk gaji dan promosi saja? Pernahkah kita berpikir bagaimana di dalam pekerjaan kita, bisnis kita, saudara, Tuhan itu dimuliakan, Tuhan itu ditinggikan. Bukan ego saya yang disenangkan, tapi Tuhan. Ada banyak orang bisa memuliakan Tuhan lewat pekerjaan, lewat hidup kita. Saudara, itulah harusnya hidup orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan yang ajaib itu. Fokusnya bukan lagi tentang dirinya, tapi tentang Tuhan. Ya sudah rela mati-matian, mengorbankan dirinya. Sehingga setiap kita yang tidak layak ini, yang hidup di dalam dosa ini, kita diselamatkan. Dalam pelayanan juga misalnya, saudara. Dalam pelayanan, apakah kita sudah melayani Tuhan? Betul-betul dengan tulus kita ingin memuliakan nama Tuhan. Supaya nama Tuhan dipuji dan disanjung, saudara. Atau jangan-jangan sebaliknya. Kita terima begitu banyak jadwal pelayanan. Tujuannya untuk apa? Untuk saya. Dapat lebih banyak. Saudara, ini sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh dunia hari ini. Dunia mengajarkan kita bagaimana kita itu menyenangkan hidup kita. Bagaimana kita dipermuliakan, bagaimana kita ditinggikan, bagaimana dalam pekerjaan kita, kita terlebih terlihat lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dengan pencapaian-pencapaian kita bisa lebih baik, lebih baik. Surah Injil selalu mengubah orang dari dalam. Untuk apa? Untuk kita berubah keluar dan kita menyaksikan tentang Tuhan. Injil selalu membawa kita untuk melihat di dalam hati kita. Ada Tuhan yang menjadi Tuhan, yang mengisi hati kita. Kita gak perlu usaha, kita gak perlu berjuang, kita gak perlu melakukan banyak hal. Tapi Injil seharusnya membuat kita terus mengizinkan Tuhan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Bukan berhala, bukan kemuliaan diri. Dan seterusnya, saudara. Suruh mari kita renungkan sekali lagi. Apakah sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan itu, hari ini dalam hidup kita, kita sudah persembahkan hidup kita. Diubahkan untuk fokus, mengasihi, memuliakan, dan menyaksikan tentang siapa itu Tuhan, saudara. Saudara, kalau kita berhenti sampai kepada kesaksiannya Rasul Paulus ini, mungkin kita akan berkata, ya, Paulus mungkin bisa aja membangun sebuah cerita, betul nggak, saudara? Paulus bisa aja membangun sebuah cerita, dan itu bisa aja dia cerita dan membuat sendiri. Tapi, saudara, kalau kita baca di ayat penutup, pasal 24, saudara, Paulus bukan hanya menunjukkan bagaimana dia bersaksi tentang dirinya yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Tapi ayat 24 dikatakan, orang itu, orang-orang semua itu, dikatakan ayat 24, lalu mereka memuliakan Allah karena aku. Saudara, Paulus tidak sedang memuliakan dirinya, tapi Paulus membuktikan kepada orang-orang yang sedang menuduh dia itu. Pertama, di hidupnya diubahkan. Yang kedua, orang di sekitarannya justru memuliakan Allah lewat hidupnya. Hari ini mari kita bertanya, saudara. Apakah Injil itu sudah menerobos masuk dalam hati kita, membedah seluruh hidup kita. Membuat kita itu tidak lagi membiarkan segala berhala, segala dosa, segala keinginan duniawi, segala keinginan kita bercokol dan menguasai hati kita. Dalam setiap aspek hidup kita. Yang pertama itu, saudara, kita belajar bahwa anugerah yang ajaib itu selalu membawa kita untuk menyenangkan hati Tuhan, hidup bagi Tuhan, fokus untuk menyenangkan Kristus, bukan diri kita, bahkan bukan manusia, saudara. Yang kedua, apa tandanya yang diajarkan oleh Paulus ini? Orang yang mengalami anugerah Tuhan yang ajaib. Saudara, yang kedua adalah ada hubungan yang intim, saudara. Ada hubungan bersama dengan Tuhan. Saudara, ini penting sekali. Kalau kita ingat, saudara, pada waktu manusia diciptakan mula-mula, Adam dan Hawa. Saudara, manusia diciptakan mula-mula, sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, saudara, Adam dan Hawa menikmati hubungan. Hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Mereka berrelasi, mereka berkomunikasi, mereka saling mempengaruhi. Tapi ketika dosa masuk dan merusak hubungan itu, maka gak ada lagi yang namanya kenikmatan dalam hubungan. Gak ada lagi kenikmatan, tidak akan kerinduan akan Allah. Pada waktu Allah, pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara, manusia itu bukan justru senang mendengar langkah kaki Allah, tapi justru sebaliknya, manusia itu ketakutan. Kenapa? Karena dosa. Tapi syukur kepada Allah, ajaibnya anugerah Allah itu adalah dengan inisiatifnya, dengan kasihnya yang begitu besar, saudara, manusia yang begitu berdosa, sudah jauh, sudah tidak layak lagi, saudara, sudah terputus dengan Allah itu, anugerah itu, dengan inisiatif Allah membangun, dibangun sebuah jembatan supaya apa? Supaya kita yang berdosa ini, yang tidak layak ini, saudara, kita bisa kembali kepada Allah. Dan Allah menyatakan itu lewat apa? Lewat Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Supaya kita yang sudah putus hubungannya bersama dengan Allah, kita bisa kembali berhubungan dengan Allah lewat siapa? Lewat Kristus. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah hari ini kita punya kerinduan untuk berelasi dengan Kristus itu. Bertumbuh di dalam Kristus itu, saudara. Saudara, kita perhatikan lebih lanjut. Ayat 15 sampai ayat ke-16, saudara. Dikatakan begini. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya atau oleh anugerah-Nya, berkenan menyatakan anak-Nya di dalam aku. Saudara, Paulus kembali mengajak kita melihat Inti daripada pesannya di sini, saudara. Di tengah-tengah kebobrokan hidupnya, di tengah-tengah kejahatan hidupnya, saudara. Tapi Allah dengan inisiatifnya memilih dia, bahkan sebelum dia berbuat jahat itu, saudara. Allah sudah memilih dia. Saudara, itu anugerah Tuhan yang ajaib. Itu inisiatif Allah. Bahkan sebelum dia lahir ke dalam dunia ini, Allah sudah memilih dia. Bahkan memberikan anugerah kepada dia untuk menjadi seorang rasul. Yang tadinya seorang yang menghancurkan gereja, tapi sekarang berubah menjadi orang yang mendirikan gereja. Tadinya orang yang menyakiti orang Kristen, sekarang orang yang selalu berusaha membangun kehidupan iman orang Kristen. Saudara, berubah. Saudara, itulah anugerah yang ajaib. Bahwa ada anugerah Tuhan yang mengubah Rasul Paulus. Nah, sekarang masalahnya begini, saudara. Anugerah Tuhan itu bukan hanya sekedar menyelamatkan Rasul Paulus. Bukan hanya sekedar menyelamatkan kita. Tetapi anugerah Tuhan itu selalu memanggil kita. Untuk apa? Kita hidup di dalam dia. Punya kerinduan untuk terkoneksi bersama dengan dia. Punya kerinduan untuk ambil waktu, bersyukur, melihat kembali ke belakang di dalam hidup kita. Betapa buruknya kita, tetapi betapa mulianya dan kasihnya Kristus itu. Setelah itu yang membuat Paulus kemudian, setelah dia mencerminkan masa lalunya, dia menunjukkan masa lalunya, tapi masa lalu itu, saudara, tidak dilihat sama Tuhan, dan Tuhan sudah memilih dia. Di dalam anugerahnya Tuhan. Setelah ini anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dan ajaib. Sama kita lihat lebih lanjut, saudara. Apa yang Paulus lakukan kemudian setelah dia bertobat, saudara? Apa yang Paulus lakukan setelah dia bertobat? Kalau kita ingat dalam Kisah Rasul pasal 9, Paulus setelah bertemu dengan Tuhan Yesus di Damsik, saudara, maka dia mengalami pertobatan di sana. Pertobatan. Lalu dia dibawa ke kota Damsik tidak berapa lama, 3 hari kurang lebih. Tapi yang menarik di sini, ada beberapa perdebatan antara Kisah Para Rasul pasal 9 dengan apa yang Paulus sampaikan di sini. Begitu ya, apa yang Paulus sampaikan di dalam surat Galatia ini. Kisah Para Rasul pasal 9 itu tidak mencatat Paulus itu pergi ke Arab. Tidak, saudara. Sepertinya ada tidak konsistensi di sini. Sepertinya ada kesalahan di sini. Tapi sebetulnya tidak begitu, saudara. Saudara, kalau kita lihat runutannya begini. Waktu Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu dia mengalami pertobatan, dia ada di Damsik. Tapi setelah itu, menurut para komentator, saudara, maka Paulus itu pergi kemana? Pergi ke Arab, tanah Arab. Ke tanah Arab. Paulus tidak langsung pergi ke Yerusalem untuk bertemu dengan para rasul, tetapi dia pergi ke tanah Arab selama 3 tahun. Dari firman yang kita baca tadi. Ada yang mengatakan, dia ke sana untuk memberitakan Injil. Saudara, itu enggak salah, karena kalau kita cek, saudara, lihat di dalam dua surat 2 Korintus, saudara, Paulus memang pernah menghadapi tekanan dari pemerintah Arab, begitu ya, 2 Korintus. Paulus pernah menghadapi tekanan, karena dia memang, kemungkinan besar, dia memberitakan Injil di tanah sana, sehingga dia dapat tekanan, akhirnya dia pergi ke Damsik. Nah, tapi, saya setuju dengan beberapa komentator yang menyimpulkan bahwa, ngapain sih sebetulnya Paulus 3 tahun di tanah Arab itu, setelah dia mengalami pertobatan, saudara. Saudara, Paulus ke tanah Arab selama 3 tahun sebetulnya, dia sedang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Gitu ya. Waktu sendiri bersama dengan Tuhan itu merupakan hal yang mendasar dalam kehidupan orang Kristen. Tapi kehidupan orang Kristen bukan hidup yang menyendiri dan untuk diri sendiri. Saudara, perhatikan ini. Ketika anugerah Tuhan itu kita alami dalam hidup kita, seharusnya kita menjadi seorang yang diubahkan, bukan hanya karakter kita yang diubahkan, bukan hanya kehidupan kita, pola hidup yang lama berubah jadi baru, saudara. Enggak, saudara. Karena dunia juga mengajarkan begitu, bukan? Tadinya ada orang penzina, tapi ikut agama tertentu, maka dia berubah menjadi orang yang tidak lagi suka berzina. Tadinya orang suka berjudi, ikut agama tertentu, maka berubah. Saudara, kalau agama Kristen hanya berhenti sampai dulu jahat, sekarang baik, saudara, kita enggak ada bedanya dengan agama lain. Agama Kristen itu bicara tentang hubungan, saudara. Bukan tentang sebuah perubahan yang kelihatan di luar, tapi hubungan di dalam. Ada perubahan dari dalam. Kita tidak lagi mencintai dosa, tapi kita berubah menjadi orang yang mencintai Allah. Rindu datang sama Allah. Rindu mengasihi Allah. Rindu punya waktu bersama dengan Tuhan. Adakah itu ada di dalam hati kita? Kita lanjut, saudara. Kenapa Paulus sebetulnya, kenapa tidak langsung ke Yerusalem? Kan bukankah kalau misalnya Paulus setelah bertobat, dia bisa aja langsung ke Yerusalem mencari teman-teman, mencari sahabat, saudara. Tapi ya, Paulus tidak ke sana untuk apa? Untuk menegaskan bahwa Injil yang diterimanya itu berasal, sungguh-sungguh berasal dari Yesus. Dan ada alasan kedua, kenapa Paulus tidak langsung ke Yerusalem? Karena Paulus rindu punya hubungan intim, belajar lebih dalam lagi. Itu menurut beberapa komentator, saudara. pembentukan rohani dan pengarahan langsung dari Allah. Dan kalau sampai kemudian Paulus kembali ke Yerusalem setelah dibertobat, saudara, soalnya itu masa-masa di mana sedang terjadi kekacauan terhadap umat Kristen. Kalau dia kembali ke Yerusalem, itu berbahaya bagi Rasul Paulus. Dia bisa diancam, dia bisa membuat jemaat makin terancam, dan seterusnya. Sehingga Paulus memutuskan untuk ke tanah Arab. Buat apa? Ya, saya setuju bahwa dia memang memberitakan Injil, dia memang melakukan membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Tapi itu kerinduan dia, saudara, untuk datang kepada Kristus. Setelah lihat ya, orang yang telah mengalami anugerah Tuhan akan memiliki kerinduan untuk bertumbuh dalam hubungan yang lebih baik dengan Kristus. Setelah sebagai orang yang terima anugerah Tuhan, kita tidak hidup hanya untuk kemudian setelah bertobat, kita datang ke gereja, kita pelayanan, lalu kemudian kita disebut sebagai orang Kristen. Enggak, saudara. Tapi setelah kita bertobat, kita alami anugerah Tuhan itu. Seharusnya anugerah itu membawa kita kembali kepada hubungan bersama dengan Tuhan. Punya relasi, punya kerinduan, dan hubungan itu selalu saling mempengaruhi. Setelah kita lihat ya, hubungan itu selalu saling mempengaruhi. Saya kasih contoh misalnya begini, saudara. Seminggu yang lalu, saudara, saya diberikan kesempatan untuk pergi pelayanan ke Pontianak, ke Kalimantan Barat, saudara. Saudara, ada banyak hal yang saya alami, baik menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, saudara. Saudara, salah satu pelayanan yang kami lakukan, saya pergi minggu pertama pelayanan di GKI Siantan, lalu kemudian hari Senin sampai hari Rabu saya pergi ke Anjungan, ada sekolah yang dilayani oleh gereja kita, yang dibangun oleh gereja kita di sana, saudara. Lalu kemudian hari Minggunya saya kembali khotbah di GKI Pontianak minggu lalu, saudara. Nah, saudara, ada satu pengalaman pribadi yang saya ingin sharingkan terkait tentang hubungan ini, saudara. Saudara, saya diajak makan durian. Saudara, kebetulan pas saya datang ke sana lagi musim durian dan durian murah sekali, saudara. Tapi saya punya masalah begini. Waktu saya diajak makan durian, saudara, dan ini durian tembaga katanya. Sangat murah dan sangat enak, kualitasnya tinggi, super, saudara. Cuman harganya 20.000. Saudara, habis ini kalau mau pesan boleh cari saya ya. Bersanda. Saudara, cuman 20.000. Waduh, hati saya ini orang yang sangat menyukai durian. Tapi saya punya masalah begini. Satu, masalah saya adalah saya punya hipertensi, masalah darah tinggi. Saya enggak berani makan banyak-banyak. Yang kedua, istri saya sudah kasih pesan. Nanti kalau ke Pontianak jangan makan durian. Waduh. Piye ya, makan apa enggak? Saudara, waktu ditawarin ajak makan durian, hati saya itu sebenarnya pengen banget makan durian. Di sisi yang lain ada rasa sungkan. Orang sudah siapin kok mau ngajak waktu buat makan, kenapa tidak begitu loh. Kalau saya tolak nanti saya dianggap sombong dan seterusnya begitu ya. Ya udahlah, saya terima makan. Setelah lihat ya, waktu saya terima makan durian itu, saudara, saya sambil makan sambil ngomong sama teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan waktu itu, saudara. Waduh, saya ini khawatir loh, nanti kalau darah tinggi saya naik gimana? Nanti kalau istri saya ngomel gimana? Pak, tenang aja, istri Anda tidak di sini, Pak, katanya. Itu ya. Setelah akhirnya, ya udah deh, karena durian sudah dibuka, makan, saudara. Saya tahu apa yang terjadi. Waktu saya makan satu biji, di otak saya itu mulai muncul, saudara, wajah istri saya. Halo, oke, makan nikmatilah sambil menikmati. Makan yang kali kedua, mulai lagi terdengar suaranya. Suara saya, istri saya sudah bisik-bisik, oh, jangan makan durian ke. Yang ketiga, makan lagi, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu makan ketiga, saudara, saya lihat semua orang yang duduk di samping saya itu, saudara, mukanya udah mirip sama istri saya. Habis ini jangan kasih tahu istri saya, saudara, ya, saya makan durian ya. Enggak, bercanda. Saudara, saat itu saya memutuskan enggak lagi mau makan durian lebih banyak. Saudara lihat ya, hubungan. Kenapa suara istri saya itu bisa ada di dalam pikiran saya waktu saya makan durian? Padahal durian adalah sesuatu yang menyenangkan saya. Karena hubungan. Hubungan itu saling mempengaruhi. Hubungan itu saling membuat kita itu untuk saling membatasi. Belajar untuk menyenangkan. Saudara, bukankah demikian juga dengan hubungan kita bersama dengan Tuhan? Semakin kita lekat dengan Tuhan, semakin kita punya hubungan bersama dengan Tuhan, saudara, itu akan membuat kita semakin rindu untuk melakukan apa yang dia mau, apa yang menyenangkan bagi Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan, apakah orang Kristen tidak bisa buat dosa dan jatuh ke dalam dosa setelah terima anugerah Tuhan? Tentu saja iya jawabannya, bisa. Bisa orang Kristen itu jatuh dalam dosa. Tapi jangan sampai terus berbuat dosa dan menikmati dosa. Orang Kristen yang sudah terima anugerah Tuhan dan hidup bersama di dalam hubungan dengan Tuhan adalah orang Kristen yang berani berkata, no, nggak bisa ini, saya harus berhenti ini, saya harus tobat ini, nggak bisa ini. Kenapa? Karena ada hubungan bersama dengan Tuhan. Karena ada kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena ada kemauan untuk memuliakan nama Tuhan itu, saudara. Saudara lihat ya, anugerah Tuhan yang ajaib itu tidak mengubahkan kita hanya dari luar saja. Yang kelihatan saja, saudara. Tapi anugerah Tuhan yang ajaib itu seharusnya mengubah kita dari dalam. Yaitu ada hubungan yang intim. Ada kerinduan untuk mau bersama dengan Tuhan. Saudara, bukankah Yesus juga pernah mengingatkan kita? Kalau kita mau menghasilkan buah, kita harus nempel pada pokok anggur. Kalau pokok anggur itu mau berbuah, maka gak boleh pisah dari pohonnya. Harus nempel supaya apa? Buah itu kelihatan. Nah, that's why, saudara, itulah yang membuat Rasul Paulus lalu kemudian mengalami perubahan. Karena ada relasi bersama dengan Tuhan. Karena ada kerinduan. Karena ada kemauan bersama dengan Tuhan itu, saudara. Dan saudara, kerinduan itu membawa dia untuk apa? Hidup, ketemu dengan rasul-rasul yang lain. Ketemu dengan Kefas, ketemu dengan Yakobus, bahkan memberitakan Injil kepada orang lain. Saudara, itulah yang membuat dia, karena dia rindu. Karena dia punya hubungan bersama dengan Tuhan. Dan Paulus menutup perikop ini dengan berkata, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Sekarang mari kita bertanya, apakah anugerah Tuhan itu sudah mengubahkan kita? Apakah orang-orang di sekitar kita sudah melihat Tuhan yang mengubahkan itu? Dan kita punya hubungan secara intim, secara pribadi, bersama dengan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kalau hari ini, Tuhan, kami boleh disebut sebagai orang-orang Kristen, murid-murid Kristus. Semua bukan karena kami pandai, bukan karena kami rajin ke gereja, bukan karena kami lebih tahu teologi, tapi oleh karena kami mendapat anugerah dari Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya anugerah-Mu yang ajaib itu mengubahkan hidup kami untuk terus memuliakan Tuhan dan juga untuk membangun hubungan bersama dengan Tuhan hari lepas hari. Ini doa kami Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk menghidupi firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.